10. janvārī norisinājās Latvijas kultūras kanona konkursa radošais seminārs. Radošajā seminārā, kas 2020. gada 10. janvārī norisinājās Loga teātra mājā Zirgu pasts, Latvijas kultūras kanona konkursa kultūras kanons, radošā un mana brīvība fināla dalībnieki tika iepazīstināti ar konkursa otrās kārtas uzdevuma nosacījumiem. Šogad konkursa dalībnieki vispār izglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 14 komandas no visas Latvijas. Konkursa pirmās kārtas uzvarētāja konkursa finālā prezentēs izstādes vai performances koncepciju, kas varētu tikt īstenota skolēnu pārstāvētajās pilsētās. Radošajā seminārā finālistiem bija iespēja noklausīties 4 interaktīvas lekcijas un iedvesmoties fināla uzdevuma veikšanai. Mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Kristians Brekte dalījās pieredzē par mākslinieka iespējām un radošo brīvību. Dizaina biroja H2E dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Ingūna Ellere savā lekcijā iepazīstināja skolēnus ar to, kas ir pieredzes dizains un kādi soļi jāievēro, uzsākot darbu pie konkrēta projekta izstādes, ekspozīcijas izstrādes. Režisore Krista Burāne atklāja savu brīvības jēdziena interpretāciju un stāstīja par projektiem, ko īstenojusi, pievēršoties sociāli nozīmīgām tēmām un vides saglabāšanai, bet galvenokārt par dažādu, atšķirīgu cilvēku savešanu kopā ar mākslas projektu palīdzību. Dienas noslēgumā dalībnieki devās uz Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles Riboca biroju Brīvības ielā, kur tās darbinieki vadošā producente Kitija Vasiļeva, programmu direktors Kaspars Vanaks un Riboca 2 izglītības projektu vadītāja Una Meiberga iepazīstināja klātesošos ar to, kas ir biennāle Latvijas kultūras kanona konkursu īsteno Latvijas kultūras akadēmija. Valsts izglītības satura centrs ir šā konkursa atbalstītais un sadarbības partneris. Lasīt vairāk Loga vietnē.